Der er mange danskere, der vil give deres liv for Dannebrog. Der er ikke ret mange, der kan forestille sig at komme hjem til Danmark i en kiste draperet i den blå fane med de 12 guldstjerner. Vi har så mange følelser for vores lille kongerige. Knap så mange, når det drejer sig om den store magt med en halv milliard indbyggere, som vi også er en del af. Den 9. juni, der skal vi stemme 15 danskere ind i det europæiske parlament. Politik har altid været påvirket af følelser, men ved det her valg måske mere end nogensinde før. Det taler jeg om med en ekspert og en kandidat. Velkommen til Stenos Sanselige EU. Sune Klinge, du er denne episodes ekspert, og du er lektor ved Københavns Universitet. Og der bliver jeg lige nødt til at kigge ned i mine papirer, fordi du har skrevet en PhD om, og jeg citerer nu fra universitetets hjemmeside, EU-direktiver og grundrettigheder i horisontale retsforhold. En juridisk analyse af borgernes retssikkerhed og konsekvenser for medlemsstaten. Denne lille mundrette publikation, det er altså din. Og ja, velkommen. Altså, du er jo en af dem, vi har inviteret her, fordi du ved virkelig meget om retspolitik i EU. Og det skal vi så selvfølgelig også snakke en hel del om. Men ligesom alle de andre gæster her, så skal du også sanseliggøre dit forhold til EU.
Ja.
Og så du har valgt det her billede.
Ja, det er jo meget op i tiden med Ukrainekrigen. Vi har passeret 2-årsdagen, så vi sidder her i dag. Og jeg synes i virkeligheden, at det her billede med Zelensky, der står med et EU-flag og Ukraine-flaget i baggrunden, viser meget godt det EU, vi har i dag, 2024, som en kæmpe ændring fra det EU, vi trådte ind i Danmark i 1973. Det er i dag en klub, man gerne vil være med i. Nye medlemslande kommet til, siden Danmark kom ind.
Men hvad for dig personligt?
Jamen, jeg synes, at man i virkeligheden, hvis man tænker tilbage på Schuman-erklæringen og det, der i virkeligheden kickstartede hele EU-samarbejdet efter krigstiden.
Schuman, nu er vi helt tilbage. Også sådan det, som nogen kom til at sige forkert i mange år, nemlig kul- og stålunionen.
Ja.
Altså kul og ikke spidskålsunionen, ikke?
Præcis. Men ikke som mindre har landbrugspolitikken jo også fyldt meget i mange år. Men fuldstændig rigtigt med at sige, i det der levn af efterkrigstiden, som jeg jo selv er for ung til at have oplevet, der havde vi jo et EU, som så, hvis man begyndte at handle sammen, så ville man gå mindre i krig med hinanden. Og nu ser vi så i virkeligheden sådan et efter, hvad kan vi sige, murens fald Europa, som så samler sig om, også i virkeligheden, at bidrage ind til det udenrigspolitiske. Så en anden type union, end det, man oprindeligt måske havde forestillet sig.
Men altså, og det, altså man kan sige, ukrainerne, det er nogle af dem, selvfølgelig, og der er mange af dem, der går i døden for deres eget flag, men der er også mange af dem, der faktisk vil give deres liv for et EU-flag. At du, hvis du skulle tvinges i krig, ville du så helst hjemme i en kiste med et draperet i et EU-flag eller i et Dannebrog?
Jeg vil nøde hjemme i en kiste, men det var ikke det, der var spørgsmålet. Men ikke desto mindre, som sådan en krigsfornægter og pacifist, så er det et vanskeligt spørgsmål. Men måtte det være, så kan man sige, hvis man bandt min kiste i et Dannebrog og omviklet af et EU, så ville det være et retvisende billede på, sådan som jeg ser mig selv, nemlig som borger i Danmark, men som en del af den europæiske fællesskab.
Godt. Jamen ved du hvad, så nu skal vi over snakke om det her retspolitik, fordi altså i 2015, ikke, så med et igen snævert flertal, så, altså, som det har været med mange folkeafstemninger, uanset om det bliver ja eller nej, så stemte vi nej til at droppe det retsforbehold, vi har haft siden 92. Og så er der jo så nogen, der siger, jamen, altså, og sådan var det jo, har det været med mange folkeafstemninger, at man siger, Jamen altså, hvis vi stemmer nej til det her, så bliver det fuldstændig altså, en katastrofe.
Mm.
Og hvis vi stemmer ja, så bliver det også en katastrofe. Ikke? Sådan har det fronterne været trukket op. Nu har vi så været uden for det der retssamarbejde i mange, mange, mange år. Og er det så blevet en katastrofe, eller hvad?
Jo, ikke realpolitisk. Det er jo ikke blevet en katastrofe, selvom at det blev et nej. Men man burde måske kvalificere debatten en lille smule i forhold til retsforbeholdet. For det første må jeg sige, som jeg også siger til alle mine studerende på universitetet, jeg bryder mig egentlig ikke om ordet retsforbeholdet. For man har jo ikke forbehold over for ret. Det man gør med EU, det er man typisk...
Retssamarbejde, ikke?
Jo, men i virkeligheden ville det være mere præcist at bruge det engelske, hvor det siger justice and home affairs, altså det justitsområdet, man har forbehold over for. For det er jo ikke alt ret, man har forbehold over for. Det var, hvor jeg ville starte. Så det er altså en del af den samlede EU-lagkage, vi så har skåret fra.
Ja.
Og det, man så skulle tage stilling til der i 2015, det var, ville man overgå til også at være en del af EU-samarbejdet på det område.
Mm-hmm.
Og det sagde, som du siger, et snævert flertal nej til. Det ville man ikke.
Og hvad har det haft af konsekvenser?
Det er jo konkret. Grunden til, at man tog det op dengang, var jo på grund af politisamarbejdet. Mm. Altså, at man ikke... Man løftede politisamarbejdet fra at være mellemstatsligt, altså en samarbejde mellem forskellige lande i Europa, til at være overstatsligt.
Ja.
Og så skulle man pludselig afgive suverænitet, det står der i vores grundlov.
Ja.
Og det, man var bange for, det var, at man så ikke længere kunne udføre politiarbejde ordentligt og effektivt. Det har vist sig. Det kunne man godt.
Mm.
Men det er jo på et snævert mandat, for det kræver, at resten af EU-banden siger ja til, at de godt vil lave en aftale med Danmark udenom EU-samarbejdet. Det, vi kalder en parallel aftale.
Ja, og det var jo det, vi hele tiden hørte i den der debat. Det var, at så stod Christian Thulesen Dahl og sagde, så får vi bare en parallel aftale. Og så sagde jeg, er I klar over, hvor svært det bliver? Det var så ikke særlig svært.
Nej, men der er jo gensidig interesse lige på det punkt, for at man jo, hvis man laver en parallel aftale, jo også kan kigge i de danske registre. Så på den måde havde vi noget at handle med.
Ja.
Men det, man jo kan sige, det er, at man står uden for en del af det samlede EU-samarbejde på det punkt. Det gør jo blandt andet også, at man ikke kan påvirke politikken. Så det er jo måske sådan et lidt overset element, at hvis der skal forhandles noget, som falder ind under den del af EU-samarbejdet, så kan danske politikere ikke, som de jo ellers gør, når der skal forhandles EU-politik, blive klædt på med et mandat fra Folketinget i Europaudvalget, flyve til Bruxelles og forhandle EU-politikken. De må godt lytte med,
ja, de må
men de kan ikke stemme.
Observatørstatus, ja. Ikke? Jo. Men hvis nu siger, at man skulle ind og påvirke et eller andet, altså på lige fod med alle de andre, hvad er det så for nogle ting?
Det er jo blandt andet migrationspolitikken. Det er jo også derfor, at man ikke har, så det er justitsområdet, og så kunne man sige justits, og så home affairs, det vil jeg oversætte til indrigsområdet.
Ja.
Så hvis vi nu tog vores ressortministre herhjemme, så ville det være justitsministeren og indrigsministerens områder. Ikke?
Ja.
Så er vi i hvert fald mange af de emner med, man så vil diskutere. Og det der jo så er, lige nu forhandler man jo eksempelvis, hvad er det for en udlændingepolitik, man vil have i Europa?
Mm.
Hvad gør vi med de ydre grænser? Hvordan sørger vi for at kunne hjemsende asylansøgere, der ikke er berettiget asyl? Og så videre.
Og det har vi så ikke nogen indflydelse på EU-ret.
Præcis.
På det spørgsmål. Men så kan man så sige, at dem, som måske gerne vil have en strammere EU-politik på det her område, det er jo sådan typisk de der partier, som
ja.
Flytter lidt. Det er Dansk Folkeparti, så er det og i et vist omfang jo også Danmarksdemokraterne. Ikke? Men
jo.
De er dog ikke mod EU. Altså, men det er så dem, der helst vil helt ud af EF. Eller ud af EU. Det er jo stort set de eneste, der trækker i den retning herhjemme.
Og men om det måske man vil helt ud, eller om man
ja.
Bare er kritisk over for det, der kommer fra EU, tror jeg nu nok svæver lidt i vinden, i hvert fald for mig. Nu er jeg heldigvis ikke politiker, men alene jurist.
Nej. Men hvis man skal have en juridisk vurdering af det, hvad er det, Danmark ville kunne få ud af at have direkte indflydelse juridisk på immigrationspolitik?
Der skal man nu også huske lidt på, hvordan Europa er sammensat. Med vores 6 millioner i rundetal ud af samlet 540 millioner europæer, 440 millioner europæer, der er det jo selvfølgelig begrænset, hvor stor en stemmevægt vores stemme vil have,
ja.
Også på justitsområdet. Dernede. Men ikke desto mindre vil man jo bidrage, som man jo gør på alt muligt andet, ind til det område, og kunne påvirke det i den retning, man ønsker at trække området.
Godt. Så skal vi have dig til at forklare os et begreb, vi hører meget, meget tit, men som man aldrig rigtig sådan egentlig forstår, fordi så siger man, det går ikke, fordi det karambolerer med EU-ret, og EU-ret står over dansk ret.
Ja.
Og det kan man jo ikke sige, sådan er det vel ikke, vel? Eller hvordan det kommer ind på, hvad det er. Eller
ja.
Hvad?
Ja, det kan man...
Jamen, nu er jeg en elev.
Det man kan sige, det er, fra vi gik ind i 1973, der lå der fast retspraksis, man var enige om, at EU-retten havde forrang over for konfliktende national ret. Baggrunden for det, det er, at man, hvis man skal have et EU med harmoniserede regler, så nytter det ikke noget, man har særregler i Spanien, i Tyskland, i Italien.
Mm.
Så vi skal have de samme regler. Vi skal køre lige hurtigt på motorvejen. Yeah. Det er hovedsynspunktet. Så siger man i dansk, efter dansk ret, så siger du, jamen vi kan ikke have regler, der strider mod. Det kan vi heller ikke, hvis der er fastsat EU-regler. Men det kommer lidt an på, hvad det er for nogle EU-regler. For nogle gange vil vi gerne have en total harmonisering, så alle kører 100 km i timen på alle veje i hele Europa. Og nogle gange vil vi godt have en minimumsharmonisering. Det kan for eksempel være på miljøområdet. Mm. Så vil vi sige, at du må maks udlede så og så meget kvælstof, men vi må godt i Danmark gå foran og sige, nej, vi vil ikke have en grænseværdi på 100, vi vil hellere have en på 80. Mm. Så vil det være en minimumsharmonisering. Så de to begreber skal man lige have med ind, når man siger, at EU-retten går over.
Men altså, det lyder jo, det kan jo ikke være det store konfliktområde. Det lyder jo indlysende rigtigt. Selvfølgelig skal vi da have de samme regler.
Ja, altså problemet bliver jo lidt, at hvis det er, man sidder udenfor, eller man synes, at ens stemmevægt er meget lille i parlamentet og i ministerrådet, så bliver det jo sådan, at det bliver EU, der fastsætter, hvad der skal være gældende ret i Danmark. Så som national politiker, afhængig af, hvordan man gør det op, og forskellige overvejelser over, hvor meget er nu EU-ret. Men det er i hvert fald ikke forkert at sige, i hvert fald halvdelen af de regler, der gælder i Danmark, kommer fra EU. Så må man sige, så indskrænker man det råderum, som politikerne har, for selv at kunne finde på nye regler.
Ja.
Jeg har fået en god idé på et givet område, så bliver jeg nødt til først at tjekke, om EU har udnyttet...
Ja, og det er der, hvor vi hele tiden hørte, at du har fået den idé. Jamen, det går ikke, fordi EU-retten siger det, ikke?
Jo.
Og så noget af det mest vanvittige, jeg har oplevet med det, det var jo, men det var sådan, hvad skal man sige, alle var hænge på, hvad for et hold man var. Det var reglerne omkring, hvor langt væk fra hovedstaden man måtte placere medarbejdere og hovedsæde på Radio 24/7, da den skulle flyttes ud af København. Og der kom en, der sagde, det går ikke, fordi det siger EU, det må man ikke. Og så alt afhængig af, hvilken parti man nu var tilhørt, så synes man, at det var skønt, at EU ligesom forhindrede det. Det forhindrede så ikke Kristian Thulesen Dahl i at ende med at nu at blive direktør i Aalborg Havn, men det er sådan en anden ting. Men når vi har de her, så det er jo sådan nogle bagatellområder, det der, ikke? Men hvis vi kommer til sådan noget som kontrol, eller hvad man skal kalde
det. Jeg kan give dig et rigtig godt eksempel på, at man for tiden taler meget om implementering af regler omkring måling af arbejdstid.
Ja.
Det er EU-ret.
Ja.
Så det kan man ikke bestemme længere og sige, nå, men det gider vi ikke at have i Danmark. I Danmark har vi et arbejdsmarked, hvor vi har haft det fint, uden at gå og stemple ind og stemple ud. Mm. Nu siger EU-retten, det skal man have, så skal man altså få implementeret de regler. Og de træder meget bekendt i kraft her 1. juli. Så det er noget, vi alle sammen kommer til at opleve på vores egen krop, at virksomhederne kommer til at registrere vores arbejdstid, for det siger EU-retten.
Ja, og så er det, at man må æde den, og så sige, jamen det kan godt være, at man synes, det er tåbeligt, men vi har jo i virkeligheden stemt for det, og fordi EU er jo også os selv, ikke?
Jo, det er jo i hvert fald synspunktet, kan man sige. Vi har jo afgivet noget suverænitet. Vores grundlov er jo bygget på den idé, at det er danske politikere og sammen med en regering, der bestemmer, hvad der skal være gældende ret. Og så har vi haft sådan en mulighed for i grundloven at give noget af den magt til EU. Og når vi så har gjort det, og det gør vi så, har gjort nogle gange, senest jo altså med Lissabon, eller med Lissabon var der ikke suverænitetsafgivelse, men senest jo med Maastricht, hvor vi så afgav yderligere suverænitet til EU og sagde, nu må I også tage jer af de her politikområder.
Sune Kling, der er også noget, der tror jeg ikke bare mig, men rigtig mange mennesker ligger på sinde, det er, hvad skal... Og så ikke bare Europa, men verden stille op med tech-giganternes fuldstændig afsindige magt.
Ja.
Og så kan man så sige, hvis, og det kan der også nogen, der begynder at sige, hvad skal vi gøre her i Danmark? Hvor jeg siger, det kan jo faktisk være ret lige meget. Ja, for det kan vi gøre noget. Men vi kan måske gøre noget i kraft af, at EU er en stor magt på det her område. Hvad er dine forventninger til? Altså, hvad ligger der i kortene?
Altså... Jamen altså, jeg tror, det er rigtigt, hvis du starter i det snævre og siger, at Danmark kan vi nok gøre relativt lidt. Jeg synes, vi så en kulturminister, der prøvede at lægge lidt arm omkring sådan noget med rettighedspenge for avisartikler på Facebook, dengang hvor det hed det. Det lykkedes jo ikke særlig godt, mig bekendt. Og man kan sige, så hjælper det jo en del, at vi står sammen, 27 medlemslande, og sammen kan lægge et pres. Men ikke nok med det, så taler vi inden for juraen. Der er en meget kendt professor, der hedder Anu Bradford, der taler om noget, man kalder The Brussels-effekt, altså Bruxelles-effekten, som siger noget om, jamen, hvis de her store tech-giganter, de gerne vil afsætte deres varer, deres produkter på det europæiske marked, og vi er et godt forbrugermarked, vi har mange penge, så kræver det, at det lever op til europæiske standarder. Så på den måde kan man, hvis man køber ind på den teori, forestille sig, at i virkeligheden bliver de regler, vi fastsætter på europæisk niveau, normsættende, også uden for den territoriale grænse af det, vi egentlig kan regelfastsætte om.
Men du må jo vide,
må jeg give dig endnu et eksempel?
Jo, selvfølgelig.
Faktisk er EU-reglerne på nogle punkter så gode, at andre lande importerer dem. Okay. De tager altså for eksempel vores momsregler og laver tilsvarende regler bare på deres egen jurisdiktion, for vores lovgivningsapparat i EU er så avanceret. Der er så mange embedsfolk, der er dygtige til at skrue lovgivning sammen, at man i virkeligheden, når man bliver, som Zelensky måske lykkes med, eller nogle af de andre nye lande, de modtager altså i virkeligheden en gave i form af et ekstremt finmasket og veludviklet retssystem.
Godt. Så håbet springer ud af dine øjne her på, hvad EU egentlig kan, fordi det har muskler.
Ja.
Over for de her. Og det vil jeg tage fat i en, altså det er jo Margrethe Vestager, er jo, altså man skal sige, med vanlig dansk selvoptagelse, så handler det egentlig mere om, at Margrethe Vestager har gjort noget, end hvad det er, hun egentlig har gjort. Men hvis man nu ser, hvor tit hun optræder på internationale medier også, altså, så taler man jo om sagerne, ikke? Og der kan man så sige, altså, at hun har jo faktisk vundet over nogle sager. Hvad er det? Altså, er det en rimelig antagelse at sige, at skide med, at hun er dansker, altså, men hun har været en af dem, der har, ja, hun har vundet nogle sager.
Jeg tror, for det første må man jo sige, der ligger jo i det at blive udnævnt kommissær, at man netop skal sige farvel til sit nationale bånd. Det er jo det, der er så absurd ved, at vi skal have så mange kommissærer, en fra hvert medlemsland, fordi det gør, at kommissionen kommer til at arbejde mindre effektivt. Altså, når nu, at der decideret står i deres mandat, at de skal ikke varetage danske interesser. Så lad mig starte der.
Ja.
Men det er klart, det hun jo kan som konkurrencekommissær, det er et område, hvor at vi har afgivet ene kompetence til unionen og sagt, prøv at på statsstøtte og konkurrenceområdet, der må I altså godt, når vi over nogle grænseværdier, tage det her. Og det er ret genialt i virkeligheden, den måde, man så på det her med, at Irland gav så mange skattefordele. For skat er jo noget, vi ikke har harmoniseret. Vi ved jo alle sammen, at skatten den fastsættes i Danmark og ikke i EU. Men hvis så det var, og det er jo så der, hvor den historie den starter, den startede med, at man gav dem så mange skattefordele, at Margrethe Vestager tænkte, er det i virkeligheden statsstøtte? Er det maskeret virksomhedsfinansiering? Er det ikke opkrævet dem skat? Og der, den gik jo lidt frem og tilbage, jeg tror nu nok, hun i virkeligheden endte med at tabe den, men det var i hvert fald et greb ind i at kunne få bremset nogle af de her tech-giganters meget store styrke over for medlemslandene. Så der må vi sige, at et medlemsland som Danmark vil jo blive most i metamaskinen i forhold til, hvis vi skulle stå alene med de her ting. Så der tror jeg da igen, det er godt at være en del af en større klub.
Og du siger jo, altså, at det er jo helt banalt med at sige, at det embedsapparat, der skal til for eksempel at udfærdige lovgivning på så vigtige og så kolossale områder som det, det er simpelthen bare større, stærkere og bedre end det, vi overhovedet selv kan
mødre i den tid. Utvivlsomt. Og det samme gør sig gældende for så vidt angår vores jurisdiktion. Altså det, at Danmark nu kan flytte grænsen fra Kruså og så helt ned til Malagas kyst, det gør jo i virkeligheden, at vi får et meget mere finmasket afgørelsesapparat. EU-domstolen afgør mange flere sager, end den danske højesteret nogensinde ville kunne gøre. Så på den måde får vi i virkeligheden prøvet også hjørnerne af lovgivningen, om de nu lever op til de her værdier, vi som europæer tilslutter os, artikel 2-værdierne.
Okay, men Sune Kling, til sidst her, så vil jeg lige høre, fordi vi har jo haft de her diskussioner i Danmark, du ved, med hvornår EU-retten står over, og hvornår den er okay, og alt det der. Og det har jo så selvfølgelig været nogle specifikke danske problemstillinger.
Ja.
Men er det det samme billede, man har i de andre lande? Er der konstant den diskussion? Findes det også i Grækenland, og i Bulgarien, og i Rumænien, eller Der er jo ikke nogen andre, der har det der retslige forbehold. Som
nej, der er ikke andre. Altså, det er der ikke. Men det er i virkeligheden ikke det, der er konfliktens kerne. Konfliktens kerne genfindes i alle jurisdiktionerne. Og det er derfor, man bliver nødt til ret tydeligt at markere fra EU-domstolens side og sige, det er sådan her, det er. Der er forrang. Det gælder sågar også, sagde de i en banebrydende dom fra 70'erne, Handelsgesellschaft-dommen, der sagde de, at det også gælder over forfatningerne, hvilket jo igen bliver lidt nonsens. Men det er en problemstilling, der går igen i alle landene, og noget, man jo har svært ved at acceptere, fordi alt andet lige, så vil medlemslandene have størst forkærlighed for den nationale regel i forhold til en konflikt med EU-regel. Så vi ser jo også EU-kommissionen, ikke Margrethe Vestager, men mange andre, af kommissionen, der går ud og laver traktatbrudssøgsmål mod enkelte lande og siger, hov, Tyskland, der er der i vist ikke fuldt i overensstemmelse med EU-reglerne.
Nu, og, altså, nu er det mere ikke på det retslige, jeg har i hvert fald ikke hørt det op, men man tænker på, altså, når man tænker på sådan et land som Ungarn, så er det stort set, altså de bestiller ikke andet end at være i konflikt med EU-regler.
Nej.
Hvordan er det på det retsområde?
Der er ikke nogen tvivl om, altså Ungarn og Polen har jo lagt sig i en klub i det EU-retlige selskab, hvor man må sige, de har meget stærke udfordringer med retsstaten. Og de er i gang med godt og grundigt at undergrave retsstaten ud fra den måde, vi ser retsstaten på.
Nu har Polen fået en ny regering.
Og det er sikkert, det lysner dernede, ikke? Men man skal stadig have rullet nogle af alle de retsreformer tilbage. For en del af det, som vi i hvert fald fra et vestligt billede ser som værende retsstatsideologi, det er jo en tredeling af magten. Og det, man jo har set, der har jo været at undergrave domstolene og dermed indsætte partivenner i domstolene og så få nogle afgørelser, som kunne acceptere LGBT-fri zoner og lignende. Ting, som vi har vanskeligt ved at forene med vores grundrettigheder i EU.
Sune Klinge, tusind tak, fordi du kom.
Selv tak. Det var en fornøjelse.
Ja, så kan jeg så byde velkommen til denne episodes kandidat. Og ja, det er dig, Rasmus Nordqvist. Du er kandidat for SF, men altså, du har jo tidligere været folketingsmedlem endda for Alternativet, og også været opstillet til Europaparlamentet for dem. Men nu er det altså så SF. Og altså, det allerførste, man jo tænker mig, altså, hvorfor vil du så gerne ned til det der Europaparlament?
Jamen, fordi at jeg er jo særlig gået ind i politik omkring hele den grønne omstilling. Det er det, jeg har brændt for at arbejde med, og skal vi lave nogle ting, der batter. Når man beslutter noget i EU, jamen, så rykker det virkelig for hele kontinentet. Det rykker for rigtig mange mennesker. Et stort økonomi også. Så jeg tror på, at der kan gøres nogle vigtige ting dernede.
Ja, fordi nu du er SF, og så er det måske også relevant at sige, at du vil hellere sidde i Europaparlamentet end i Folketinget. Der er ikke nogen, og du har heller ikke en plads i Folketinget, så du kan ikke lave en Karsten Hønge, men det er fordi, du gerne vil det der
vil
mere.
Jamen, det, for mig handler det også om, at jeg synes, det er fantastisk inspirerende at lave politik sammen med mennesker fra hele Europa. Altså det, der sker i mødet, når man kommer fra hver sin virkelighed, og det er det, selvom vi er et lille geografisk område, når man ser på kloden, så er der jo forskellige virkeligheder, og jeg synes, der sker noget ret magisk, og det kan vi også se på de beslutninger, der ofte bliver truffet i parlamentet frem for i Folketinget. Det kan noget.
Det kan vi også snakke meget mere om, men altså, du skal også, ligesom alle andre medvirkende i den her serie, så skal du sanseliggøre dit forhold til EU med et billede eller en illustration. Men den kommer her. Hvorfor og hvordan? Og hvad er meningen med det?
Ja, hvad er meningen? Det er jo Guernica af Picasso fra 30'erne, som jo var et maleri, der blev malet over bombningen af Guernica, landsbyen i Spanien. Det var jo fascisterne med hjælp fra tyskerne, der bombede den her landsby sønder sammen. Og viser jo egentlig det rædsel, der skete. Men jeg synes, det kan det her også. Det kan noget i forhold til, hvad er det for et Europa, som jeg brænder for. Det er jo Europa, der reagerer på, på den uhyrlighed, der reagerer på fascismen og står imod det, som kan noget sammen. Og så er det også fordi, at det viser også ret tydeligt, hvad det er. Jamen, kunsten kan frem for bare et billede af en bombet landsby.
Alle kender det billede, ikke? Ja. Og har kendt det mange, mange år, før der overhovedet var noget, der hed. Altså, ikke engang EF, før kul- og stålunionen. Ikke? Altså, og du vælger det her, så siger man, men når du ser det billede, så i dag associerer du det med EU?
Jeg associerer det med den kamp, der er i EU også lige nu. Altså fordi, at vi ser jo helt globalt jo nogle uhyrlige udviklinger. Rusland, krigen i Gaza, vi ser en spirende højre populisme, højre nationalisme med Trump i USA, men vi ser det jo også i Europa, og det er ligesom det, som det viser det her, det er at stå imod den bølge og stå op for de værdier, som de fælles værdier, som Europa er for mig også, og som EU jo bygger på.
Nu siger du det selv, altså det er ikke noget, vi egentlig har diskuteret så meget med kandidaterne, men man kan også sige EU og Mellemøsten. Mm-hmm. Altså fordi altså EU kan jo, hvis den bruger sin magt og står sammen, faktisk være en stærk spiller. Mm-hmm. Men når du snakker netop Israel og Mellemøsten og sådan noget, så sker der ikke rigtig noget.
Vi står jo med den udfordring i EU, at udenrigspolitik sådan set ikke er noget, man beslutter sammen. Der skal være total enstemmighed i blandt alle 27 lande, for man har en stemme. Og det er jo derfor, der vi diskuterer det her med, skal vi gøre op med vetoretten, så vi faktisk kan træffe nogle beslutninger og være en global spiller også. Og det, der er brug for, når vi ser på eksempelvis, hvad der foregår i Gaza lige nu, hvordan er det, vi kan være en tydelig stemme for fred, for en tostatsløsning og for at sikre det. Hvordan kan vi være en tydelig stemme over for os Putin? Fordi når man klapper os selv, at vi har kunne lave mange vigtige skridt i forhold til at hjælpe Ukraine, så har der jo stadigvæk været store udfordringer, og Orbán fra Ungarn har skulle have nogle milliarder for at gå på toilettet, når der skulle stemmes osv. Så vi er ikke der, hvor vi faktisk kan være den spiller, som jeg synes, vi burde være. Apropos det billede, der var før. Altså det her med at stå op imod de strømninger, som vil noget andet end det, som vi står for, som jo er retsstat, som er demokrati, som er ytringsfrihed. Og det skal vi, der skal vi på banen globalt set også.
Hvis valgvinden holder, som Kasper Møller Hansen, professoren, siger, så kommer du ind, fordi det går godt SF herhjemme. Men du kan jo altså også være, at du kommer ind bare via din egen kraft og din enorme tiltrækning på masserne og sådan noget. Men altså, når du kommer ind, så skal du jo også sætte dig i en gruppe. Men du sætter dig mere end i en gruppe. Du sætter dig i et parti. Og det er egentlig ret usædvanligt. Og det parti, det er jo så EGP. Kan du ikke lige forklare, hvad forskellen er på, at du kommer til at sidde som et mandat, et dansk mandat i et europæisk parti?
Jo, altså de europæiske partier, der er en helt lovgivning i EU omkring, hvad partierne skal. Og EGP, det står for European Green Party, som SF er den danske medlem af. Jeg har siddet i ledelsen af det parti siden 22 faktisk, og arbejder for det europæiske parti. Så er der jo så gruppesamlingerne i parlamentet, hvor at den grønne gruppe består af European Green Party, og så også er der nogle andre medlemmer, der
så
ikke er en del af partiet.
Der er nogle andre grønne partier, som ikke er en del af EGP, som er med i den grønne gruppe. Er det forstået?
Nej, der hedder EFA, som er nogle regionale partier, som har bedt om lov til at sidde sammen med de grønne. Men det, der er med det grønne, med den grønne gruppe og det grønne parti, det er sådan set, at det er en ret velfungerende europæisk politisk stemme. Når man ser på afstemningerne i parlamentet osv., så er det rigtig ofte, at man stemmer sammen, hvor at når man eksempelvis ser på den store liberale gruppe, jamen så stemmer de lidt i øst og vest. Og der gør man ikke hos de grønne, der arbejder man sammen politisk omkring dagsordnerne og sørger for, at tingene skrider frem.
Men nu, når du siger det her grønne parti, altså hvis du tager nogle af de andre partigrupperinger, altså ALDE-gruppen, den liberale, og så er der EPP, den konservative borgerlige, og sådan noget socialdemokrat, så er der jo alligevel repræsenteret et enormt masse forskellige synspunkter i de der grupperinger. Er der sådan en strammere disciplin i det grønne parti her?
Nej, jeg ved ikke, om det er en disciplin, men vi har en kultur omkring at få diskuteret tingene ordentligt og finde ind til de fælles løsninger i det, fordi det er jo klart, der er jo en spredning, også blandt grønne partier, også bare som det, jeg startede med at sige, der er jo også forskellige virkeligheder og politiske virkeligheder i de enkelte lande.
Hvad har I for eksempel på landbrugspolitik og CO2-afgifter på landbrug og sådan noget? Er der da stor forskel på jer og dine græske kolleger?
Jamen, der er jo faktisk stor forskel, fordi bare når man ser på, hvordan er landbruget i de enkelte lande, der har vi jo i Danmark de her megalandbrug, det er kæmpe store industrier. Men tager du til Portugal eller Kroatien, så er det jo meget mindre landbrug. Der har man jo stadigvæk familielandbrugene, de små, hvor du har et stykke jord, du dyrker.
Ja, men...
Og der er det jo klart, den indsats, der skal gøres der, når jeg diskuterer med mine kollegaer i Det Grønne Parti, om nu skal vi have gjort noget i forhold til CO2-udledning og kvælstof i vores vandmiljø, så er de jo meget mere på, hvordan kan vi hjælpe dem til det, hvor jeg siger, nu må vi sætte nogle afgifter, vi må have dem i spil, fordi de er så store industrier, det skal de kunne byde ind, ligesom industrivirksomhederne.
Du kender jo diskussionen herfra, at her siger man, jamen vi kan ikke lægge en CO2-afgift på det danske landbrug, fordi så flytter det bare til Polen. Men det kan man så sige, den grønne, altså hvad siger dine grønne venner i Polen?
Jamen vi er jo sådan set enige om, hvad er det, vi skal gøre i forhold til landbruget. Vi skal have en bæredygtig produktion af fødevarer. Så vi går ind og kigger på den landbrugspolitik, vi har i dag, hvor man i dag giver støtte til, at du ejer jorden, du har en hektar jord. Jamen den vil vi fjerne, i stedet for at gøre til indsatser. Altså så det er for at producere de sunde fødevarer, der er til at betale for europæerne, der er produceret bæredygtigt. Så man skifter fokus fra det, at det bare er noget, du ejer jorden, men det faktisk er til den indsats, du laver på jorden.
Og det er I enige om, alle i grunden?
Ja.
Okay, nå, jamen se, så er der jo alligevel et vis parti.
Jamen det er for at forklare det her med, at vi sådan set prøver, vi kommer med forskellige virkeligheder, om du kigger ind i et landbrug med 40 hektar jord, eller om du ser på de store megalandbrug i Danmark, jamen så er det jo forskellige ting, der skal til. Men hvordan er det, vi kan finde ud af de løsninger, der gør, at vi får det bæredygtige landbrug, som vi alle sammen er enige om, vi gerne vil have.
Ja, fordi altså, noget af det, der må være dit opgave, det er at sige, altså, det er ikke fordi, der ikke er parlamentarikere nok, synes det er vigtigt, at EU skal stå sammen i kampen og støtte Ukraine og sådan noget. Det er ligesom en selvfølge, men der er ligesom det her med det her landbrug og den her klimakrise og omstilling, det er vel nok der, hvor vi måske har mest brug for EU, eller hvad?
Vi har i den grad brug for EU der, og det har alle landene, fordi det kan være svært at tage de beslutninger, når man sidder og ser på sit eget land, hvordan gør vi det? Der kan vi noget, når vi rykker sammen. Men det, der også bare er vigtigt at se på, så det er så også, at vi gør det. Og det er derfor, at jeg som grøn stiller op til parlamentet nu, det er jo fordi, der i den grad skal kæmpes for det. Vi har jo set det seneste år, hvordan at kampen mod naturgenopretning fra højrefløjen jo var lige ved at lykkes. Vi ser, at man har rullet tilbage en række grønne krav i landbrugspolitikken, fordi der var traktordemonstrationer.
Ja, man kan sige,
der er brug for en stemme.
Mærkeligt, at der forsvinder solidariteten fuldstændig, ikke? Med at de enkelte lande giver indrømmelser på tværs.
Ja. Og det er jo derfor, der er behov for, altså det er en politisk kampplads stadigvæk. Det lyder lidt, når man er ude i debatter, som jeg har været rigtig meget de seneste måneder, som om alle partier er fuldstændig enige om, nu skal vi den grønne omstilling, og vi skal gøre noget med klimakrisen. Men det handler så også om at turde tage de skridt, der skal til i forhold til landbrug, i forhold til industri, i forhold til transport, osv. Og det er igennem EU, det skal kæmpes, men der er også bare forskel på, det er jo ikke Danmark mod tyskere eller polakker, det er jo politiske partier, politiske stemmer, som brydes i parlamentet også.
Så fik vi lige ordnet landbruget, men så altså, og det er sådan lidt også i forbindelse med det der med du valgte det der berømte Picasso-maleri og sådan noget med, at der er også noget, som er et kæmpe spørgsmål og en meget diffus, det er sådan noget om fælles kulturel identitet. Altså, og hvad er det? Ved du, hvad det er?
Nå, altså,
er det noget, du synes, og er det, der har også været EU-initiativer på, hvor man kunstigt forsøger at skabe det?
Nej, men jeg synes, det der er vigtigt at se på, vi har jo en kultur til fælles. Vi bygger også på nogle politiske principper i Europa. Apropos Guernica og det, der skete med fascismen i 30'erne og 40'erne, hvordan man har kæmpet imod det. Vi bygger altså på nogle retsstatsprincipper. Vi bygger på, at der er ytringsfrihed, menneskerettighederne osv. Og det er jo med til at skabe en identitet også. Det er bare ikke en identitet, vi kan tage for givet. Det er også en identitet, der skal beskyttes og kæmpes for. Det kan vi jo se med, hvad der sker i Ungarn, hvad der sker i Polen indtil valget sidst, og så videre i andre lande også desværre. så er der jo også noget sjovt i, at jeg var en del af det, der hed konferencen om EU's fremtid. Det kender hverken du eller mange seere sikkert
til. Så må du fortælle os lidt om.
Det var et projekt, man lavede. Desværre startede lige under coronaen, så det hele blev digitalt, eller det største starten blev digitalt. Men det var egentlig at lave borgerpaneler på tværs af Europa, altså på tværs af landene, for at sige, hvor skal vi hen med EU? Hvad er det, vi gerne vil? Og så mødtes vi så borgerpanelrepræsentanter, parlamentarikerne fra de enkelte lande. Jeg kom fra Folketinget på det tidspunkt. Europaparlamentarikere, kommissionen og regeringen diskuterede, hvor er det, vi skal hen? Og der handlede netop de der fælles værdier. Det handlede netop om, hvordan er det, vi står op for en verdensorden, der også bygger på ret, altså den internationale ret. Hvordan står vi op for ytringsfriheden? Hvordan står vi op for de her ting? Og samtidig arbejder for den grønne omstilling, og alle skal med. Altså, at vi ikke bare siger, at det er de rige, der skal fiste ud af, og så kan vi efterlade de fattige på perronen. Det er også en del af den fælles identitet, der kom frem der i den debat, som er ret interessant.
Hvor stiller du og dine grønne venner, eller hvad jeg skal kalde, grønne medmandater, eller hvad er det ikke sådan, hvad kan
partikammerater.
Partikammerater, ja, det var det. Hvor stiller I i spørgsmål om Kina? Fordi jeg kan ikke lade være med at tænke på, at det er faktisk ikke særlig et år 10 siden, så handlede alt om Kina, hver gang man sagde, at Kina snakker om samarbejder, og de er gode nok, fordi de vil godt købe nogle vindmøller og sådan noget, ikke? Hvor er de grønne henne på EU's forhold til Kina? Fordi altså, en ting er, at vi indirekte er i krig med Putin, ikke? Men hvad med Kina?
Jamen altså, vi står der, hvor at vi siger, at det er vigtigere end nogensinde før, vi står op for de ting, jeg var inde på før.
Ja,
altså,
det er vi med på.
Og det gør jo også, at vi bliver nødt til at se på, hvordan er det også, at vi skaber en autonomi i Europa. Det er ikke, at vi ikke skal handle med andre lande og andre områder. Men vi bliver nødt til at se på, hvordan er det, at vi ikke gør os afhængige. Det var gassen i forhold til Putin. Vi så det med covid, hvor at vi jo ikke engang havde ansigtsmasker i Europa. Vi havde ikke en fabrik, der kunne fylde vacciner på glas. Så hvordan er det, vi sørger for, at Europa også er selv
opholdende? Men altså, bare ret specifikt. Ja. Hvad er de grønne?
Og det er netop i forhold til Kina også, det er, ja, vi kan sagtens handle med Kina, men der er jo nogle grænser, fordi der er blandt andet det, der hedder menneskerettigheder. Og vi kan ikke understøtte, at vi holder et fabrikker i live i områder af Kina, hvor det er straffefanger, man har spærret inden for at producere dingenoter til os i Europa. Der skal vi stå op for det. Det er derfor, man har kæmpet rigtig hårdt for det. Den lov, der lige er ved at ryge igennem systemet nu omkring due diligence, rettidig omhu for menneskerettigheder. Altså, simpelthen, man skal gøre rede for, at man ser på, hvordan menneskerettighederne overholder.
Hvor hårdt så skal EU gå
jamen,
til
det er jo altså, ret hårdt at begynde at sige det.
Også hvis du tænker på det grønne og klima. Ja. Altså, Kina, de buller løs, altså siger på den ene side noget, og så opfører de kulkraftværker, ikke?
Men det er sådan set at gå ret hårdt til den og sige, hvis vi skal leve op til menneskerettighederne og kræve, at virksomhederne skal også, jamen så kan vi ikke bare være blåret sammenhældende med Kina, så skal vi også være ret kritiske og kunne stå op for de her ting, men det kræver så også bare på den anden side, at vi så også får opbygget det, der skal til for at være selvforsynende med en masse ting i Europa, så det bliver en reelt ligeværdig samarbejde, og ikke at vi kommer i lommen på.
Men det kræver jo også, at man i Europa er villig, altså vi skal til, og altså der er nogle høje omkostninger ved den politiske position, man skal indtage på verdensscenen. Der er kæmpe oprustning i gang. Og så er der klimaspørgsmål, og hvis man så også skal til at lægge sig for alvor ud med kineserne, så skal vi vel egentlig til også at sige, at vi kan ikke bare regne med at tage det for givet, at vi vil blive ved med at være så rige her i Europa.
Men det handler jo sådan set også om, hvordan er det, at vi sikrer også det samarbejde med Afrika, med Sydamerika, med dele af Asien, som Kina jo for en stor dels vedkommende har sat sig på. Hvordan er det, vi spiller en rolle der?
Ja, og Kina, de samarbejder ikke, de dikterer.
De dikterer jo igennem nye silkevejsprojekter, som lyder meget smukt, men som jo er en diktat af, hvordan tingene skal laves. Og det kan jo både åbne op for muligheder for samhandel med andre, for udveksling med andre, men det handler også om at tage sig selv alvorligt i forhold til Kina. Altså, ja, de er et stort, stærkt land, men Europa er også et stort, stærk økonomi stadigvæk. Vi er 450 millioner borgere. Det er trods alt en relativ stor størrelse, men det gør jo, at vi skal kunne træffe beslutninger sammen. Og så er vi tilbage nærmest ved starten omkring, hvordan er det, vi spiller en rolle internationalt? Hvordan er det, vi sørger for, at vi taler med én stemme? og der ikke er en ungarsk
demokrati er klodset og langsomlig, ikke? Og man kan da vist godt sige til, at hvis du også tager det parlament, som jo ikke har så meget magt alligevel som et... Nå jo, men nej, det er jo ikke ligesom et nationalparlament. Det er stadigvæk meget altså stats- og regeringscheferne og sådan noget, der bestemmer, hvordan det
altså, er. Der er jo en række områder, det er jo defineret i traktaterne, hvor at parlamentet kan få noget af bordet eller regeringen. Og vi så jo desværre højrefløjen i parlamentet lykkes med eksempelvis ny lovgivning omkring sprøjtegift. Det var jo parlamentet, der sådan set fik det af tegnebrættet. Højrefløjen i parlamentet, ikke de grønne. så der er jo magt, der er godkendelse af budgetter, der er alle de her ting, som i den grad spiller ind. Så den her med at sige, det er ikke rigtig
parlament. Det er ikke det, jeg siger. Jeg siger bare, det er jo ikke, altså, det er ikke et magtfuldt parlament på samme måde, som et nationalparlament er. Det er det jo ikke nu. Det er der jo ikke nogen, der påstår. Det er der heller ikke nogen, der måske egentlig ønsker.
Jamen... Der er jo lovgivningen, og det var lidt det, som du snakkede med Sune om før. Det er jo meget defineret, hvad er det for nogle områder, der bliver besluttet i EU, hvad bliver besluttet nationalt. Og på de ting, vi beslutter i EU, altså når man sidder inde i Folketinget og prøver at sidde der, så prøver at gå igennem dagsordenen, hvor meget af det, som er implementering af det, som lovgiverne i Europaparlamentet har besluttet. Tag ud i kommunerne. Jeg mener, at det omkring 40% af en kommunal dagsorden nærmest det er EU-stof, der bliver implementeret, som jo er lovgivet igennem parlamentet. Så med de traktatsændringer, der har været undervejs, det kan EU-nørderne snakke med om, så er der jo kommet ret meget magt til det parlament. Fortællingen er stadigvæk lidt, det ikke er så meget, men når vi ser på de her ting, jamen, så er det faktisk EU, der beslutter det. Og det er derfor, det jo er vigtigt, det her valg. Hvordan sammensætter vi? Det er ikke den danske delegation. Det er en grøn, det er en socialdemokratisk, det er en borgerlige eller liberale delegationer, vi sender afsted. Som giver en vægt i diskussionen dernede.
Rasmus Nordqvist, tusind tak, fordi du ville være med.
I lige måde.
Programmet præsenteres i samarbejde med Europa-Nævnet.